Qophiyaa irratti keessummaan keenya taatoof ogeessa koomedii waat kennee yookaan Waaqoo Getaachooti. Koomediiwwan afaan Oromoo haala yerootti fuuleffatan sitcom jedhamaniin dargaggoota beekamaa dhufan keessaa tokko Waaqoon. Koomediiwwanii fi fiilmoota afaan Oromoo hedduu irratti hirmaachuu isaa kan dubbatu Waaqoon gara fuulduraattis waan guddina artii uummata Oromoof ta'u gumaachuu tanfufaa jedha. Waaqoon hojii artiitii alatti barsiisaa ta'uu isaa fi kitaaba akka barreessaa jirullee nutti himee jira. Naakoor Malkaatuu Amburraa bilbilee dubbise dhaggeeffatootatti of beeksisuudhaan eegala Waaqoon.
Waaqoon kan inni alatti bifa Oromiyaa naannoo magaalaa Naannootti jira. Yeroo koodheeraa keessatti dabarsee mana barumsaa sadarkaa tokkoffaatti sadarkaa lammaffaatti achumas kan baratee xumuree barumsa koo waajjira kan xumuree yuunivarsiitii Finfinnee seenee kompiitara saayinsiidhaan digirii jalqabaa koo fudhatte. Achi booddee addunyaan hojii keessa hin jiru immoo politikaa developmentii barumsa jedhamee lammaffaa koo fudhatte. Dabalataanis immoo institutional yuunivarsiitiidhaan digirii lammaffaa koo fudhatan jira. Nyaata qopheessuu qofa hin baranneefi.
Beekta jechuudha. Keessumaa daawwattoota diraamaa afaan Oromoo biratti immoo kan ati jaallatama guddaatti argatte diraamaa OBN yookaan televizyiinii Oromiyaa irratti deemaa ture Hiree jedhamuun ta'uudha namoonni kan dubbatanii kanaan hin beekame jettee yaaddaati. Kami kan caalaatti uummatatti si beeksise?
Dhugaa dubbatti uummata wajjin kan yeroo jalqabaatti walirratti diraamaama Hireedha diraamaa kanatti. Kanatti uummata wajjin caalaatti wal dhabatti jalqaba irratti jireenyaadha.
Waaqoon kun baay'een dubbatu jedhan garuu siitkoomii yookaan koomedii haala yeroo irratti xiyyeeffate irratti immoo kolfa nama gaggabsa kolfa nama fixaa jedhu mee kana gabaasii natti.
Ani bakkeetti yommuu mana haasaa fi nama taphata garuu gaafa mana kaameeraa argu immoo ayyaana wayii qabatee deemu gaafa garuu natti dhiibu.
Keessumaa siitkoomii yookaan immoo koomedii haala yeroo irratti xiyyeeffateen jaallatamummaa guddaa argatteetta karaa televizyoonaas ta'e yuutuubii irratti daawunloodii godhan yookaan gadi buusanii yeroo isaan si ilaalan ilaala. Amma moo filaalta ofii keetiin amma moo jiin koo gaarii dhattee yaaddaa moo wanta naan qatu jirattee yaadda.
Raahmaa afaan Oromoo kana qoosaa akka ta'u wanta biraaf namoonni gosa guddaa tasfaranii hojjetaa jiran gara miidiyaa kanatti yoo baasu miidiyaa hawaasaa kanatti yoo baasu salphaatti uummata bira ga'uu danda'u. Garuu akka tokkotti gaafa ilaalu deddeebiin uummata garaa qabu amma illee hojjennee ragaadha. Garuu bakka uummatni ilaalu kana ga'uudhaaf immoo egaa halkanii guyyaa yoo hojjechuu baay'ee guyyaa guyyaa hojjechaa jedhamu.
Ijoollummaa kee irraa keetii waan kun kan si duukaa guddatee har'arra qaqqaboo keetiif maali buurri?
Eeyyeen daa'imummaa makurraa kaasee yeroo ijoollee hirriba tokko wajjin kubbaa sabatti yeroo deemu gara lagaa deemu gara dhibee bal'aan deemu gaafa kubbaa sabatnee deemu dhuma natti gadi seenu dadhabbii gaazexa jechuudha. Gaafa gadi seenu kanaa seenaama wayii uumee ijoollee wajjin sabatti kanatti inni kolfuu sibiilli dhaggeessatu gurra nyaatee akkasitti baay'ee waan kanaati. Sina jalqabanii deemee yaada kana booddee immoo waldaa kiristaanaa keessatti waltajjii jirti diraamaawwan gara garaa sababoota adda addaa yeroo dheeraadhaan. Wanta duruma yeroo mootummaa kutuu keessa kuture amma garuu wanticha guddisaa guddisaa dhufee irratti guddisaa dhufeetu sadarkaa kana nagaddatu immoo guddisaa dhufee jechuudha.
Osoon kanarratti hojjadhee caalaatti siitkoomii kana guddisee sadarkaa tokkorraan ga'uu nan danda'a jettee waan ati yaaddu?
Eeyyeen yaada koo keessaa egaa yaada baay'eetu jira wanta baay'eetu yaaddan karoorsaa al tokko tokko hanqinni yeroo jiraata dabalataa barachaa waan jiruuf naan hojjetatu. Hanqina yeroo hanqina qabeenyaa wantoota tokkoo yoo sirrate haala kana beekinaan hojjetameenyaadha.
Siitkoomiin Oromoo maalirra gahee akka argitu kanatti barbaadu isaaf ammoo dadhabbeetti gochaa jirtu maali?
Siitkoomii afaan Oromoo kan barraa'ee jiru jiraa kan irratti qophaa'aa jiru jiraa kan waraabame immoo fuudhanii qabeenyaa beeksisaa televizyoonota deemaa jiru jiraa. Sadarkaa uummata Oromoo madaalu koomii hojjechuun barbaadu gara fuulduraatti uummati kun uummata bal'aadhaa aadaa bal'aa qabaa afaan isaa jechuun isaa galaanaa wantoota kana hundumaa walitti dhufee bifa siitkoomiidhaan uummaticha sadarkaa madaalu qulqullina sagalee qulqullina suuraa qulqullina qabiyyee wantichaa ol guddisee yoo ga'ee mataa kootiif tokko jedhee darbe baay'ee natti tolanii.
Haaluma yeroo irratti fuuleffatee koomedii hojjetamu kanaan ergaawwan itti dabarsitu hangam hawaasa barsiisu hangam hawaasa akeekkachiisu yookaan uummata waan fuuldura jiruuf qopheessu?
Dramaan sitcoomii yookaan kan qootaa kunis ergaa guddaa of keessaa qaba. Amma bifa itti ergaa kana dabarsuun adda malee bifti isaa garuu bashannansiisaa, fofansiisaa, bohaarsaatu ergaa kana jechuudha. Namni yoo hubate ilaale dramaa taphaa yookiin qootaan hojjennu keessaati. Dramaan kolfaatee jiru keessaayyuu gaddamee keessa jiru jala qaqqabachiisuu jira. Egaa hojiin aartii kennaan aartii akkasumas nama tokkotti namni kolfaa jiru akka miidhama wayii keessa jiru muuniyyuu inni gaafannaa uumaa jechummaa aartiitiin ergaa guddichaa dabarsu. Amma fakkeenyaaf dhimmuma daddarbii dhibee koronaa kana irratti bifa baajata waan jiru jira. Dhimma jaalala sobaa irratti wanta hundaa'e waan jiru jira. Akkuma dabbaan ilaale keessa isaati garuu waan baafachu qabu. Akkuma diraamaa kataanii akkuma walleewwan adda addaa diraamaan koomedii yeroo kamiyyuu keessatti yoo hojjetame ergaa mataa isaatti dabarsuu danda'a.
Amma diraamota afaan Oromoo kam irratti kan hojjette hanga ammaa diraamaa garaagaraa keessattis immoo hirmaannaadhaan irratti hirmaatte kan odaa waardiidhaaf yookaan immoo badhaasa odaadhaaf dhaqqabeellee akka jiru yeroo keenyatti himaniiru waa'ee sana dhaggeeffattootatti.
Diraamaan dheeraan irratti hirmaatte ni jalqabaa. Diraamaa hireedhaa. Kana booddee fiilmii mata dureen isaa miidhagduu jedhamu kan Filaasoo barreessee irratti hojjetteera. Fiilmii kun odaa waardii yaggaa darbee irratti gosa shanii dhiyaata argatiise. Diraamaawwan diraammoo torban torbaniin qootaa adda addaa nama hojjetan yoomaa biyyi adda addaa irratti kan ta'e jiraata. Hiikoomii mata dureen isaa afran jedhamu tokko amma galiiwwan yaggaa irratti kan beeksifamaa jiru tokko jira. Isa irratti hirmaateera. Gara fuulduraatti danfifaa. Kana malee immoo fiilmii yeroo dhiyootti kan hojjetamu tokko jira.
Kitaaba kana akka barreessaa jirtu dhageenyi jira. Mee kitaaba akkamiiti kanatti barreessaa jirtu? Hin barsiistas immoo jedhani.
Namoonni gadibaadha. Mana barreessaa tokko irraa jiru. Dhimma kompiitara saayinsii kan wal qabatu waanuma ittiin barate kanaan hin barsiisa. Kitaaba tokko barreessaan jira. Yeroo dhiyootti uummata biraan nan gaafa yaada. Ani hojii koomedii hojjeta yeroo isaatti xiqqoo seenaa faallaa kanaa ta'edha. Torban sadii afurtaa laallimatu yeroo makana gadi fageenyaan haasofne.
Waaqoo maaltu gammachiisa? Maaltu lallansiisa?
Ani kan baay'ee na gammachiisu hiriyoota kootiin taa'ee haasa'e. Kanti iyyuu hiriyootni koo hundi isaanii koomeediyaan jechuu dandeenya. Wanti na gaddisiisu immoo namoota guddaa qabanii dhugaan isaanii jalaan naqee miidhaman gaafa hin jiraatani. Namni gaafa sadii isaa malee adabamu baay'ee na gaddisiisa.
Kaayyoo waaqoo gara fuulduraa maali?
Kaayyoon kun egaa hojii aartii kanaan wanta qabatamaa tokko uummata Oromoodha. Hojjettee darbuu nan barbaada. Gama biraatiin wantoota maalii bareedaa jiru kanaan immoo wanta saba kanaaf ta'u, wanta biyya kanaaf ta'u, darbee immoo yoo rabbi guddaan nu gargaaru waanuma aartii kanaaf ta'u.
Achumaanis dargaggootaaf waan itti dhaamtu yoo jiraate.
Dargaggootaaf itti dhaamtan dhaamu kennaa ofiisuma hojjetanii duraan hojjetan keessa jiru gadi baasan immoo mana biyya kanaa dargaggeessatti fudhataa aartii kana dargaggeessatti fudhataa kanaaf iyyuu dirqama fuuldura keenya jiruuf immoo gara jala waan bora hojjennu faarraataa fi qophaa'uu qabnaa barachuu qabnaa dubbisuu qabnaa dubbisuu barachuu qabnaa jedhanii yaada. Amma mulfaataa yoo ta'eyyuu fuuldurri dargaggoo keenyaa immoo baay'ee kan ilaalaa akka bifaa deemuu.
Taatoo Waaqoo yookaan Waaqennee Geetaachoo maqaa qabdoontota dhaggeeffattootaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiin guddisee si galateeffadha. Jawaadhu.
Waaqni naaf oolu.